Salut, salut tout le monde. Bienvenue dans votre émission BMW. Sachez que vous êtes connecté sur Djoliba FM 105.0. En balmache, animusso demse, animakroba. Haka doka fo, kao sokole no haka radio mandila, no Djoliba FM 105.0. Abe jam kam konona nasa, odebe wuleko BMW. Kuma barala, au balmache, bokar konate drazi. Kangan nga djuru bamba, obanga technicien waraba bulo, no ye Moussa. Sanugue amma foena jamukan yere abedam lentene katase alamsama nega kanya tan woro kase tan wulublama ayo de fo ni jamukan dabo kunye bezire de kama nama bezisoro arabe bezikre ano ani an angasega gento mina ka baroke ni kene konana aywa hamayini technicien fe aka fien don bon sengro angasenga na ngakene konana
Thank you.
lamɛnlikɛ jɛkulu nin kun ye Salifu Keita ka duman ye ka lasaw ma ko Afrika ko maa wɛrɛ bɛɛ b'a kalama an bɛ don min na bi n'o ye 25 mai o ye fête de l'Afrique bi somɛlen don farafinna bɛɛ fɛ ayiwa an bena don an ka rubrikiw kɔnɔ k'u walawalaw ye an ka rubriki fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko base de star o ye staruw ka kɛnɛ ye balontana b'o la dɔnkilidalaw b'o la komediɛnw b'o la o n'a ɲɔgɔnna caaman ayiwa mɔgɔ min b'an bolo bi sa o de y'an ka starba dɔ ye sa n'an b'o wele ko Askia Modibo ko maa wɛrɛ bɛɛ b'a kalama Askia Modibo ale tununa plateau sanfɛ a tununa sɛnu sanfɛ ayiwa lamɛnlikɛ jɛkulu mun de b'an bolo ka ɲɛsin Askia Modibo ma bi komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama Askia Modibo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔ komi aw bɛɛ b'a dɔn Askia Modibo ale ka dɔngili ale de o de bɛ kɛ k'an ka samatasɛgɛw bilasira a bɛ san caman bɔ bi u tɛ taa yɔrɔ la hali n'an ma a ye sa nka ni dɔnkili les aigles du Mali n y'a dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn hali ma Askia Modibo ye nka i ye dɔnkili mɛ hali sini n'an ka samatasɛgɛw bɛ je ni morso in de bɛ je o kɔrɔ ka na fɔ ko Askia Modibo bi ale de sigilen don k'a mago bɛ dɛmɛ na n y'a dɔn kuma in yɛrɛ fɔkun ye min ye muna an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni artisti kelen-kelen minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu ye tɔgɔ yɛrɛ ka bon kosɛbɛ tɔgɔbuya yɛrɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko u ka fɛnw u ka produits de bɛ kɛ k'an ka dusu don an ka cɛdenw kɔnɔ k'a fɔ k'olu laban bɛ taa kɛ cogo modèle dɔ ye k'u latunu ten k'a sɔrɔ u ka musique bɛ yen nɔ ayiwa lamɛnlikɛ jɛkulu nin ye ko ye cɛ yɛrɛ la ne nana nin ta ko o daw ɲɛkɔrɔ bi ani ne an ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma cogo min na Askia Modibo ka nin ko in kan walasa a yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u hakili to a la cogo min na hali n'an b'a kɛ dɔnkilidala kɔrɔw bɛɛ sa ubɛn sari kɔrɔw bɛɛ sa nka minnu kɔni ma se ka tunu minnu bɛ dusu don an ka cɛden wɛrɛw kɔnɔ n y'a dɔn a bɛ se k'olu jikɔrɔma tintin cogo min na an bɛ taa an ka rubrik filanan na a bɛ fɔ o de ma ko base de activist n'an bɛ olu wele ko vidomanu ou bien minnu bɛ kunnafoli d'u yɛrɛ ye bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa kunnafoli minnu jɛnsɛnlen don ko maa wɛrɛ bɛɛ b'a kalama kunun ni bi a kɛla panique au village sabula samarabatigiw n y'a dɔn kɔni jamana b'olu de bolo nka an kɔni an dalen don ɲɛ kelen tugulen don ɲɛ kelen yɛlɛlen don n y'a dɔn kunun a donna dugu yɛrɛ kɛcogo la parce que an yɛrɛ daw bɛ ɲɔgɔn na siran kosɛbɛ an ka kunnafonidila n'o y'an ka activistiw ye bɛɛ b'i ta fɔ min bɛ kɛnɛ kan sa o min tɛ kɛnɛ kan sa o ale mana t'i sigi gɛrɛ min na dɔrɔn n'u ye kuma min fɔ dɔrɔn parapa ale bɛ o ta k'o fili bɔlɔlɔ sanfɛ walasa k'a fɔ ko karisa fɔlɔ de ye nin bila ninnu ka papier fɔlɔ de ye nin bila o de fɔla a ma dabɔ o kama a ye kow ta a sursi la a ye taa kow ɲɛɲini a ka kow ɲɛdɔn surtout a bɛ ka mɔgɔ minnu ka rumeur fɔ nin ye tiɲɛ na nin rumeur man di mɔgɔ si ye samarabatigi ni mɔgɔ si tɛ filan ye kunun bamakɔ kɛlɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ a kɛlɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ ayiwa sa lamɛnlikɛ jɛkulu an ɲɛ b'a la nin kuma in dun fana a cayalen don kosɛbɛ ne ko mali yɛrɛ marabaga bɛ se ka kɛ jɔn ye sa parce que civiliw mana na ɲɛ tɛ ka sɔrɔ ko la. Samarabatigiw mana na ɲɛ tɛ ka sɔrɔ ko la maliyɛn ka kuma ca jɔn de bɛna se ka mali mara lamɛnlikɛ jɛkulu aw ka don an ka kɛnɛ kɔnɔna na cogo min na ani ne an ka ɲɔgɔn bilasira i hakilina ye min ye i k'o fɔ nin na ne ko jɔn de bɛna se ka mali mara siviliw ma se ka mara samarabatigiw ma se ka mara dɔ bɛ ka fɔ a bɛɛ ma ne ko jɔn de bɛ se ka mali mara an ka ba maliba ye jɔn de bɛ se ka mara aw yɛrɛ bolo o kɔfɛ. An bɛ taa an ka rubrique sabanan kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko extrait de base du jour komi kunun an ye min ye aw ye n'o ye Lamini Seydou Traoré ye an ka ministre kɔrɔ dɔ don ale tun bɔra ministre ko la mɛ an ɲɛ b'a la ale ka vocaliw de bila la a mana fɔ kuma o kuma k'an ma Bamaliba kan an ɲɛ b'a la jigitigɛ ko dɔ de bɛ na tuguni min ka jugu ni kɔrɔlen nin tun y'an ka ministre ye ale bɔ kuma selen n y'a dɔn nɛgɛjuru sira tɛmɛna ale ni Segal cɛ donc ale fana y'o bila réseaux sociaux kan o fana kuma cayala kosɛbɛ a jigila misɛnya bonyana kosɛbɛ maliyɛndenw kan n'a fɔla ko an bɛ ka espoir ɲini Bamaliba kan mɛ an ɲɛ b'a la tuguni nin ko in fana nana nin vocali ne nana circuler k'a yira k'a fɔ ale ye ministre taba ye k'u nana papier dɔ d'ale ma k'ale k'a signé donc a bɛ fɛ ka yira ko tiɲɛ yɛrɛ la mali tɛ changer halisa mali bɛ a ka corruption ko in de la donc lamɛnlikɛ jɛkulu ani ne an ka jɛ an ka nin extrait namɛ an ka sɔrɔ ka segin ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na.
Bonjour Jabate. comment?
Ça va, et toi-même?
Ah, ça va, c'est bien.
Bah.
Ah.
Bon, moi, Ségal m'a appelé
Oui.
pour dire qu'il s'apprêtait à m'envoyer un document à signer
Oui.
et que ce serait une instruction que tu lui aurais donnée de la part du PM. Et un arrêté d'abrogation du permis de Big Little Mining. Enfin, moi, je veux comprendre en quelle qualité moi je vais signer ça aujourd'hui.
On trouvera la formule.
Non, quelle formule? Vous allez
Il faut
antidater.
signer le serviette. Moi, j'ai reçu une instruction, il faut annuler le point bas.
Oui, toi, tu as reçu une instruction
Je n'ai pas
d'annuler.
d'autre.
Non, toi, tu as reçu une instruction d'annuler. Je comprends ça. Je comprends que toi, tu as reçu ça. Mais toi, tu ne peux pas m'embarquer dans un brigandage, alors que je ne suis pas en fonction. C'est pour ça que je t'appelle, pour comprendre que tu as effectivement demandé que moi, je signe ça. Pour qui tu me prends alors, Diabaté? Moi, je suis un idiot ou je suis un non-républicain?
D'accord, j'ai bien noté.
Non, mais Diabaté, comment toi-même tu peux donner des instructions comme ça? C'est-à-dire que toi, tu n'es pas là. Non, Diabaté, tu n'es pas à ce poste. Le poste n'est pas. Et c'est pas que le PM t'a mis là-bas, tu fais ce qu'il y a à faire. Quand il te demande de faire quelque chose qui n'est pas légal, tu ne le demandes pas. Mais me demander ça, c'est une injure.
Ce n'est pas le PM qui m'a demandé ça là, c'est le secrétaire général de la présidence.
Oui, mais le secrétaire général, toi, tu ne reçois pas d'instruction du secrétaire général de la présidence, Diabaté. Non, mais Diabaté, attends, il faut. Soyons sérieux. Si c'est le secrétaire général de la présidence, il fallait le laisser. Mon Ségal m'a dit qu'il est monté à Koulouba et que le secrétaire général de la présidence ne l'a pas reçu. Toi, tu lui as demandé de passer tes voix. Mais ça, même, ça ne me regarde pas. Si vous voulez, prenez un arrêté que le PM signe ou que le président signe. C'est pas un problème. Mais ne me demandez pas, je ne suis pas en fonction. Le gouvernement est dissous de signer un document. Moi, depuis que le gouvernement a été dissous, j'ai pas mis pied au bureau. Moi, je suis un républicain. Tout ce que je le fais dans le cadre de la loi, Diabaté. Mais si toi, tu reçois des instructions. Si toi tu reçois de.
Ça fait partie des dossiers en instance.
Non, mais ça ne fait partie d'aucun dossier en instance. Le PM m'a écrit, j'ai répondu. Il m'a demandé de prendre les dispositions pour que défendre une situation favorable au Mali en cas de recours en contentieux. Je lui ai répondu. Les documents sont là-bas. Je lui ai dit qu'il est constant que ce dossier, le Mali, est confortable. Et on est conforté par une décision de la Cour suprême qui a rejeté un recours en référé en suspension. Et la Cour suprême du Mali, la juridiction la plus haute du Mali, a dit, et j'ai écrit ça, j'ai rendu compte. Mais dossier en suspens, le PM n'a qu'à m'appeler. Mais toi, tu me dis que ce n'est pas le PM qui t'a dit. Tu as dit à mon Ségal que c'est le PM qui t'a, que c'est une instruction du PM. Maintenant, tu me dis que c'est le Ségal. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, me demander de signer un document comme ça, monsieur Diabaté.
Monsieur le ministre, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien.
Non, mais Diabaté, vous voulez que je
Non,
vous dise quoi?
écoutez-moi bien.
Oui,
Je
allez-y.
vous en prie, écoutez-moi bien.
Allez-y,
Vous êtes
allez-y.
républicain, vous êtes légaliste. Tout ça, là, ça m'importe.
Oui, qu'est-ce qui
Moi, je
t'importe?
ne suis pas républicain, je ne suis pas légaliste.
Ok.
Moi, j'ai reçu des instructions
De qui?
invitant votre secrétaire général à approcher la présidence ce matin.
Oui, il l'a
Et il s'est
approché.
rendu, le secrétaire général de la présidence, il m'a appelé pour dire que son nom ne figure pas sur la liste des présents.
Ok.
C'est de là-bas que j'ai appelé le secrétaire général qui m'a informé que, en réalité, il s'agit de procéder au retrait d'un arrêté avant la date d'expiration. Avant
Oui.
la date d'expiration de cet arrêté-là.
Oui.
Et quand il m'a dit ça, bon, il dit que ce n'est pas à lui de donner cette instruction au secrétaire général des mines. Parce que moi, je ne savais même pas pourquoi votre secrétaire général devait monter pour la présenter.
D'accord, ok.
Quand j'ai eu cette information, je l'ai appelé pour lui faire le point. Ou de quoi il s'agissait. Pour moi, c'est un dossier qui concernait, comment on appelle, un
D'accord.
permis d'annulation, parce que j'ai vu un contentieux par rapport à ça.
D'accord.
Mais au fil des informations, au fil des discussions et des discussions en équipe, je me suis aperçu qu'il s'agit d'un autre permis délivré le 24 avril ou le 24 mars, comme ça,
Oui.
dans le sac de Cayeba.
Tout à
Donc,
fait.
il faut procéder au retrait de ces déchets avant l'expiration.
C'est quand
Et
l'expiration?
d'abord, nous ne savons
C'est
pas
quand
l'exemple.
l'expiration? C'est quand l'expiration?
L'expiration, c'est le 24 juin.
C'est le 24
La
juin.
date d'expiration pour le retrait normal d'un acte d'administration, de cet acte d'administration.
Donc, tu vois bien que le 24 juin, on a le temps qu'un
Aujourd'hui,
nouveau gouvernement soit en place.
aujourd'hui, c'est le 21.
Non,
Et lundi,
aujourd'hui,
c'est
c'est
le
le 21
24.
mai. Non, tu as dit 24 juin. Le 24 mai, il restera un mois avant
Non,
l'expiration.
ça expire le 24 mai.
Ah, c'est 2 mois ou 3 mois?
Deux mois.
Ah, c'est 2 mois, d'accord.
C'est 2 mois. L'arrêté a été signé le 24 mars, quelque chose comme ça.
Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Donc, si le secrétaire général te dit, toi, de te jeter au feu, tu te jettes au feu.
L'arrêté a été signé le 24 mars.
Oui, d'accord, j'ai compris. Maintenant, si le
Voilà.
secrétaire général te demande, toi, Diabaté, de te jeter au feu, tu vas te jeter au feu. Ou moi, tu me demandes de me jeter au feu parce que le secrétaire général de la présidence l'a demandé. Nonobstant que ce ne soit pas.
Ce n'est pas ce que je te offre. Ce n'est
Mais
pas
il t'a
ce que
dit
je
de
te
retirer
offre.
un arrêté. Ce retrait n'est pas légal, Diabaté. Et toi, tu demandes
Ce
de
n'est pas
le.
légal.
Oui, mais quelle est la légalité du retrait de ce permis?
D'accord, très bien. Alors, j'ai compris votre position.
Oui, mais c'est
Donc,
ça.
je rends compte.
Non, mais vous me demandez, toi tu me demandes, tu me dis que le PM n'est pas au
Non,
courant, tu me demandes de signer
ce n'est
un
pas moi qui
arrêté
te
alors que je ne
demande.
suis pas en fonction. Non, mais attends, Diabaté, et ça tu ne peux pas demander à mon Ségal d'établir même ça et de me l'amener. Pour dire que le Ségal de la présidence l'a dit, qui a demandé au Ségal de la présidence? Si le Ségal de la présidence te demande toi de te jeter au feu, tu vas te jeter au feu? Vas-y,
Oui,
prends. Oui, d'accord. Donc prends un décret d'abrogation de toi-même, fais-le et signe.
d'accord,
Voilà.
c'est bien noté.
Ok, merci, Diabaté.
Merci.
Ayiwa, lamɛnnikɛ jɛkulu ni kun ye ji ani kuran minisiri ka kuma ye. Ale bɔla guvɛrineman na, n y'a dɔn ale bɔlen kɔfɛ sa, a y'a dɔn ale tɛna segin tuguni. N y'a dɔn vokali in de tɛmɛna ale ni segali cɛ. An ɲɛ b'a la o de ye bɔlɔlɔ sanfɛla minɛ. Bɛɛ y'i ta fɔ nin ko la. Tiɲɛ yɛrɛ la, a ma diya maliyɛnw ye kosɛbɛ. Paseke n'i ye kɔmantɛriw lajɛ, i b'a ye Lamini yɛrɛ lagosibaga de cayara n'a tanubaga ye. Sabula ko kumakan in hali n'a ma ɲa, ko fininɔgɔ, so fininɔgɔ o bɛ ko so yɛrɛ kɔnɔna na. Bɛɛ de y'i ta sɔrɔ nin ko in na. Nansaraw y'u ta sɔrɔ nin na, farafinna jamana wɛrɛw fana y'u ta ta nin ko in na. Dɔnku bɛɛ bɛ Mali kalifiye ka Mali kɛ fɛn sugu dɔ ye. Maliyɛnw, Maliko yɛrɛ kɛla anw bolo ko dɔ ye sa. Kɔmatigi ka boli kɔmɔ ɲɛ, n y'a dɔn Maliko in bɛ ka k'an bolo o ko ye. Sabula ni min dama don tulu la n'o bɔla ka ban, kuma wɛrɛ tɛna sɔrɔ o datugu. O bɛ bɔ ni gindo de ka na anw jigi tigɛ. Anw fantanw, anw de bɛ ɲɔgɔn gosi la su ni tile. Aa, tiɲɛ yɛrɛ la, k'olu kɛ faamaw ye, olu faama kelenw ka tila k'olu nome tuguni, olu bolo de bɛ taa don an ka nafolo la ani an ka Mali kunwa ko kumaw la. Mɛ an ɲɛ b'a la tuguni n'olu jɔyɔrɔ minɛlu la, olu de bɛ bɔ ni gindo wɛrɛ tugun. Anw fantanw an anw dugumamɔgɔ, anw tɛ min kalama o ko la. Ayiwa sa, nin tun ye minisiri kɔrɔ ka kuma ye. N m'a fɔ ko minisiri kɔrɔ, sabula halisa kow ma sigi sen kan kosɛbɛ. Ayiwa, lamɛnnikɛ jɛkulu, an bɛ taa ɲɛfɛ. Be sonore du jour m'an bolo, an bɛɛ ka jɛ ka groupe Supreme Talent Show lamɛn, n'o ye MC Waraba ani Mɛlɛkɛ Cacho ye. K'an ka Ba Maliba ka di. Ba Maliba ka di sa, nka anw yɛrɛ kɔni tunnen don Maliko la fɔlɔ. An ka jɛ k'o lamɛn, an ka sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔ.
Anw ka Mali la sanu camanba de bɛ yan.
Ok, nous sommes le groupe Supreme Talent Show et MC Waraba ni Meleke Tchatcho. Et voilà, Meleke Djakoulou, amène à l'angane de Djurusera la Blaouye. 65, 65, 50, 50. Biuronduru, biuronduru, biduru, biduru. Mounou nana retard la. Akadoka fo, ka au sole no, akaradio mandire la. Noe Djulba FMIE 105.0. Segou kaouban soro 100.01. Aywa, donc, technicien a temene.
On a petit piment, Schoolio. Désormais la guitare c'est toi.
Allô.
Jean de Valère, bonsoir.
Ah, ça c'est Konaté.
Ouais.
Quand même ida.
Non, bah je suis pas là.
Ok, Bismillah, qu'est-ce qu'on a?
Ah, mais je voulais qu'on bâche tout là.
Bah si faut être là, nous sommes à caser nos malicoules à folo.
Eh, c'est un malicoule, il y a quoi qui est pareil.
Ah, aïwa.
Jere la maliku ya ko to tara ka fo dan
oh ay kenadi ma
ah okay bashi sala
mhm
ah amba da me folo iga odwa mashi kambofo
mhm aklobi kana musa sanu
wala ni la mejele guru bela jele
o be klobi kana
wala do amna anda di ga barula
o be jayen ko sobe
eh boche jamana ko chara
mhm
eh jamana min dongo don kunu ka sani biye chere la brema kra bare
an won ka wana gana de
ah kera bare re eh ega e dogli dala mi ga fenga poda
aski amuribu le zagli jumali
bon eh male ko agelera de kro
ah
e agelera re di ala je ma gabriel wa ma gabriel ale mi duna assembly ko na le chatri bolai
ma gabriel
ale bi culture do ale de ku ganga nuno defa
ko sebe
oh ma ale tara bla assembly president ko ro defania
a chenere la
o kaba ko do kwa imane jigida mawo mako be boy jigida
ale na nyugona chama salfu keta br aram 16b
o kaba ko do mali reta do bi ala ba be min keble
ah o de abo fo de massa point d'interrogation
uyu jigida mali a jigida mawo maka be mali janfa
ya
ko into to lendo ala re de massa no te cher la jigiti mali na ble
ayo de fo anta do amina min ta tu
ah bon waldo boraka keleke ku fuka saya suma here min nofe
mhm
aw utlala kana dablu here fana dala
yayo
aw botli flani na kurita kana duna kurita kono
ah
utla bamana ko ni bi jamfa kolo sege kiga sege ga fere kwa
o kon no de
imai
mhm
ah jamana ko ya gelara de gran
jere la ma fote ga bamle
brama kera barak
mhm yera akina jume
bo o ku ina folie folo
mhm folie menena
aw ke amela mella
aywa o jala yoko sebe
awa
nemu yekonate anga foli bilbile babaye sabla lefna be kenen yuba kosebe anga foli be kaluga ye an famala alema lefna kuma anga kenen yuba ani badalabu sisi 65 65 50 50 biuronduru biuronduru biduru biduru Djulba FM 105.0
Emmanuel Adebayo Mamani ku cherche pour toi Lily plus oh oui moi je l'aime ça fait quoi
Amiral JC. Fatigué, 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 on est fatigué. Ivan Vassili. JMB de Londres. Les fonces al baraborando. Les gars qui crevaient les chiens dans les rielles. Où les hommes en voulaient aux animaux. Olivier Champion. Didier Stone. Diston Villa, c'est toi la merveille. À la multiprise à Guizot. Sans d'abord, dans les cas. Fatigué, 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 allez, dans les cas, hey, fatiguez-moi ça. Il est boca, tu dis quoi, tu es où, hey, fatiguez-moi ça. Attrapez les reins, les jambes, le dos, hey, fatiguez-moi ça. C'est un péno, arrangez, attrapez, tu dis, fatiguez-moi ça. Il est boca, tu es où, attrapez, jetez, fatiguez-moi ça. Sans go, appelez, jetez, donnez-moi ça, fatiguez-moi ça. Il est boca, attiguez, 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 fatiguez-moi ça. Il est rude, attaquez, attiguez, hey, fatiguez-moi ça. David Monceau.
Sa niu ngi dumay ka la sauma mo gamunu na retard la aga do ka fo abe julba fm ne kan toujours 105.0 tem bambolo bi ode askia moribo wole wole kan me ma bulo ka nyashi jamana nyema ma obese ku haklito askia moribo la chogumina sabla afeneni demeka kan seko ani dongo kene konona na kosebe o tem flana mi mambulo sa o de mali re jone be seka mali mara awre bulu jone be seka ba mali bay mara sabla civilu nana kuma chaala militaru fana nana kuma chaala jone be seka ba mali bay mara ka ke ansa ku aw hakilna djume ab seka wole like angani jam kay kon nana 65 65 65 55 50 Bironduru Bironduru Biduru Biduru Julba FM 105.0 BMW. Allo?
Allo, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Togodma jamduma.
Mohamadou Jamunda Keta do.
Keta.
Ah.
Eh bismillah kena kono.
D'accord.
Wa. Wa
do. Le auditeur befo.
O be klubi kana.
Wa ani auditrice bela jibe.
O be de klubi kana.
Ay maliki tur de maga galengo.
Mhm.
Ase munaga gele.
Mhm.
Lumba re kono na mo julube.
Agacha.
Wata mo sawa mo nani yona. Uki. Debu musigira. E ka mɔgɔ kelen fɔ ko min kumana culture dɛmɛli kan a tɛ yen.
À part Ramsès.
Ramsès kumana a kan.
Ramsès y'u ka droit réclamé.
Voilà. Bon donc, c'est à dire que n'an k'an bɛ kuma culture ko la, Mali yɛrɛ kɔnɔ art min kan ka dɛmɛ yɛrɛ, fɛn min yɛrɛ kan ka dɛmɛ yɛrɛ o ye culture ye.
Kosɛbɛ.
Mais o bɛ bolo kɔfɛ ko fɛn na anw bolo Mali la yan.
O kɔni.
Ko i waraw ta ka lajɛ kɛ. Olu ma kulon k'u ka culture la o.
Ee ayi o kɔni tout sauf ça.
Voilà. Bon n'u ka budget fɛnɛ fɛnɛ ɲɛna min bɛ d'u ka.
Culture dafɛ.
Culture dafɛ.
C'est trop.
Ça fait des milliards.
C'est trop.
Voilà. C'est à dire que Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ Maliden ɲa de tɛ ɲɛmɔgɔw la quoi. Mais Blo Maye fɛnɛ filɛ nin ye a ka di dɛ.
Ah.
Parce que kuma caman bɛ fɔ mais n'i donna a kɔnɔ i bɛ ɲinɛ i ye kuma fɛn fɛn fɔ.
Ah an ɲɛ b'o de la dɛ.
I y'a faamuya. Donc o b'a la k'o de yira o.
O kɔni.
Bon jamana tɛ se ka jɔ nin kan kan quoi. Bon n bɛ bɔ o yɔrɔ fɛnɛ la Bandamu ni Asimi Koyita ninnu ka fɛngɛ ninnu. Jajugu laban ye.
Ɲɔgɔn
turu ye. Ɲɔgɔn turu ye quoi. I y'a faamuya. Parce que tradition ma sigi tiɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn. Ya bon ala fɛnɛ tɛ ji to nɔnɔ la quoi.
Ayiwa.
I y'a faamuya ni minnu ka sanction mɔgɔw ka olu ye kuma min yɛrɛ fɔ nin y'o de waleyalen ye. Parce que u yɛrɛ dama filɛ ka ɲɔgɔn.
Kɔbila.
Ko ma nin. Donc bon nin bɛ cogo min na n bɛ dugawu de kɛ. Ala ka Mali kalifa mɔgɔ la jamana de kɔnɔ denw ɲinan bɛ mɔgɔ min na.
Ah o bɛ wusaya dɛ.
Sinon Mali sɛgɛnna dɛ nkalon ma ɲi.
N'o tɛ bɛɛ y'a nɛnɛ sa.
Mali sɛgɛnna dɛ.
An ma se ka lafiya. Ah nɛgɛjuru sira Jɔnkunda janfa. Jɔnkunda fɛnɛ ale b'an ka kɛnɛ animé kosɛbɛ. Sabula a jɛmukan ka dɔgɔ a tɛ weleli kɛ min na ka hakilinata di. Ayiwa thème fila de b'an bolo. Welewelekan jumɛn ma maliyɛnw ye ne ka auditɛriw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma ka ɲɛsin Asikiya Modibo ma min bɛ les aigles du Mali min bɛ olu fasa da. An ka thème filanan ye sa jɔn de bɛ se ka Mali mara. Aw yɛrɛ bolo jɔn de bɛ se ka Mali mara sa sabula siviliw ye dɔ k'a la samarabatigiw ye dɔ k'a la nka dɔ de fɔla nin bɛɛ ma jɔn de bɛna se ka Mali mara. Aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ko jɔn de bɛ se ka Mali mara sa. Ayiwa a bɛ weleli k'an ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 65 65 50 50 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Instagram kenaka o de BMW. Allô.
Allô, Allah.
Ama, ça va?
Assoa, alhamdulillah, anbara.
Amba, tokon man jam duma.
Idrissa Traoré kabokati.
Idrissa Traoré kabokati. Kan meme katigaw dai.
Eh bon, an katigaw me ak baste anno, alhamdulillah.
Ah, kuno aya menadun fola ko manga me kati durante bo nga da fetu.
Ah non, fenti.
Oh, mais nga kuno foli dila nya bala ulu taleno jawla sa anya te mo ko shila kati kare kuno.
Ah non, bon.
Wa anjigi sigi doni.
Oh non, o te fin, o te fin.
Ok, bismillah, kana fono.
Inshallah, on Allah salama bi nawo.
Mhm.
Wa. Okay, ma fi nda do ga di bala.
O be jaye ko sebe.
Ah, ok. Donc comme quelle influence ni ça.
Mhm.
Parce que anga ala jeni akli di ka jatinne.
Mhm.
Ke ko chuma mali mali era se gana se to are mali era labli.
Ah, no de fongo mali to ko no me ko no kun yela nga jigina sawo.
Ah, mali mali se gana re.
Mhm.
Ah, c'est là, en gars là, en gars qui a foi en gars bien coqué les manes boulot. De manière à n'y être qu'à boulot là.
Mhm, quoi ça va?
Ah, c'est là, on ou de cas, ou de cas, ou de cas. Parce que, n'y a les capro, ma bé, m'aurait de vous, de m'la gana malik, ou qu'elle est.
Ah, comment ça va?
C'est là, molala, ou d'une demana dante mali.
Malay.
Demana ou bien, mais ma bé pour les ma on est fille.
Ah, comment ça va? Bessera n'y a ça.
Ma fille, ma mémi fille dit.
Mhm.
Wallahi mali ni mali jo mali keme
mhm
mali kanu me mo mina atete me mo duru wa ne da fiidi
ah mo ko sengana o
mo tuma te po shukun nan no fekuli
ah iya ewa
po shukun nan no fekuli dune
ah ko flani
kaira mo ko la ga fo jamna ka de ka soro iga du de ka die folo
ah ne min bolo bolo fana na obeta ke mangai
ako ga gele ne
Akoni.
Ya Rabbi Allah ka kunoya.
Amin ya Rabbi. Ala ki ka do mne traule.
Merci.
65 65 50 50 Biorandru Biorandru Bidru Bidru Jolva FM 105.0. Allo.
Allo, ça va?
Abou Togodi.
Somoro.
Amba, yere taudou.
Tu peux être en amalafo.
Awa. Togodman jamdouan.
Ouattara salif kabokulouwa.
Iwattara.
Awa.
Ita radio fagadon ube kamma bo wala sanganyon sorokanya.
Ah, d'accord, pour amtala mbura radio gorepe.
Ok, i bismillah kena kono.
Kela aga baro nyewaga emisyon lan klobala.
Mm-hmm.
Adifo kile nebe malakwa.
Mm-hmm.
Ni malo me fe maligani.
Mhm.
Karsa nga segi ko nga moko kuma la me dabla.
Mhm.
Jena tega la fempe don don ko.
Mhm.
Musa ta la hin musalam sa kuma fa.
Mhm.
Ko malle kan te demokrasi do.
Mhm.
Aya klo chi ka nya cha bi demokrasi kala juma ambolo bi.
A famia la malle nga te me yoro jamana into beka.
Wala.
Mhm.
Amali malle fle malle te hina era la.
Mhm.
Malanya tele.
Mhm.
Ni malanya tele.
Mhm.
Devini Musa ma devini alpha ye cheninga domi.
Mhm.
Ko fla de la paix.
Mhm.
Malan kun kan awulo wati ka nyenyini ke.
Mhm.
Ka bi fla de la paix na ko demokrasi fende chena mbolo bi.
Mhm.
Fende dagala la.
Ah.
Iso malamunu olube no fe kelami ke olube magami ke.
Mhm.
Ugu miri sola bay mo be pocho mena kwa
dokone
o ga jamana de un keto la jedro
mhm
na ama fu francitania leno
na francis ko ni balo bon le la
francitania leno parce que ama ga baloni francine an se ga foje ni francite
quoi ça va
oh non na se ga ni ra de famu na beta tu francis ko
na akora
male akora male ne francita galone ka
ah akone ni
Oh fuka jeulo gora o manga foku ko ene panasilo mbale bulo
e mago ni ene panasilo ndambulo pasiko lude be ka amane filalisa
al sinu al ora to ga fano be malon kana ke kwa fen ugunyele don bay
ko sebe
nu nyele sa nu bena fen kele ga fen bena che mo ora lo bo yoro wore kana no fe malla wallahi
mhm o ko ni
wala amon fi anga segi so
mhm
anga dame to na ga sa mo ora kana entrege na po fe ora
mhm
Genatiga ni ni.
Mhm. Kosa.
Wallahi, da ko ni ne ko ne fe. Am no fe.
I watara.
Merci.
I ga foli jalan kosa be. Ne ngue watara ka an wele ka bo kluba. 65 65 50 50. Biorandru biorandru bidru bidru. Jelva FM 105.0 BMW.
Bazooka.
Allo.
Allo, Allah.
Ama, todman jam duma.
Ba arama trawle ka bonyama koro.
Arama trawle ka bonyama koro. Bismillah adama.
Ba, ame bela jele ko.
O jalae.
Ba, bo ie askia moro tampo.
Mhm.
Ame doke ala ga garisiga nyimanda nama.
Amina rabbi.
Ala ga deme nyimamba da. Me komi e bora ka kalama. Numero ma tro orange monebe. Oina fo ga numero orange monedo.
No, nete fin kalama ola.
Ah voilà bon comme il va ta dollar c'est qui renseigne que go famo ya de moment de menaka numéro orange monestro la bonne volonté ou c'est que j'ai mon gars ko kai wa
no fane chain
voilà bon ola ya fo chum na jamana ko la me don fo la comme wa tu c'est le no ba corona ne bi fi mi baro mi mi ka mali marali gele ya mali on bolo bi wa by mali en chama me jamana ko fo ma reality mali ma ke ko mi ave jamana fe ma ta fere aba ere aba ta jamana fa ta ere be
tsogodi
baje ga jate mne depuis follow mo mo ko ya nyini mali ya ki be ke juji ya kala nge o ke o fe a to bora ngono avoka ya walma juji nuno e a to bora ngono doyen nuno uyo mo nyere ma ola go shiga bon bela e mo nyere ma teni gare ala joro re critique go e be se ko ke mo nyere ma to ke Uyo lubwala ni koko mokoyana ba kana pemgo mokoyana ba contrarie mo de mokolangulo ya
aha oyoyi
okora ko mokolangulo ni bake
mhm
Oh, eko duanya ko o almeti de bedawa saraka ko e jahana mako na mako ta uga ketu.
Mhm.
O kuma fo chuga mna. Ni ko jandra mu yo mo gonyene mo bu sembo abela.
Ai folo folo ko ne ko ali balontan huma di de masawi.
Voilà. Bo si ta ni kibe de politique la jene mera mana va politique o nyin. E chen yo mo ko la ngulu nga bara isa. I yera mo gonyene che do ko e mo gonyene mai sakana ni seno ni mana mana ko ina.
Mhm.
O fora bo e pourtant e bega ta mariage ministre. E bega ga mariage me ke merdo de bnoke. Bo e politique mo gore.
No ko ni.
Oh, eh, denga wala sebab mana gelap, mana tak gelap merila. Adin serasa ada sivil macam agak gelap, kok mana bana meri lepas ni, oh politik mau kari.
Okey ni.
Bo, zaman ni muka ni era beke, Allah te parti politik la politik posisi tu, oh politik mau kari.
Mhm, posisi.
Mana ubah ke kok politik mandu? Kata ni kok presiden mana kok fee barola? Aduh, kalau segitu be wala kok presiden kan ada jawab buang aku me.
Ah, we ada for the kau ni mau politik ke kabi ke de.
Bon ale ba yira moho bela ko politiki mai ni ko ku ga sigida debite we na fe abe bela bo ku kana di aire be war bo ga fe ko mo wa debite kan kana america kan an fe me ale be wa sigida dem sene nyumo ko se e wo ga sigida mo ko nyumo ko kana bodo politiki la
ah chara la ko ko ma wa gere
politisa yal manie ota ote vula quelque chose et son contraire
no koni oyo oyo
ko le he politiki mo ga politiki me au de ko ko mo ko nyumo yo se mo la nga di malangulo ma
ah
o bona diro ma be kla ga foka be kuloro go se go kule nuna be ke a be go mo kono kachiga ne nyana kwa ne tata sirwe la kwa
ah est ce que kono kachiga no parce que na bola present que le na coup d'état que la bela
parce que munana be ga kono kachiga ne nyana koro koro
mhm
ni ba do ki ga jena tiga be fem na ikan ga mo nyuma ne encourage o ka dola ni ere ma se ga do ga gla o mo ene mai ma gla bi ga hera soro e bona o ga hera soro
mhm
Malien beba doko président poste politique posture
député
poste politique posture ministre poste politique posture maire politique posture menni aw nana ko mo gonyene matoke ko politique mo te mo ene ma yal ma o automatiquement ko ko mo ko langolo ne wajir ale ba ga vision male bola ale ba ga jamana blo sira de kaw
okone
a ebna mun kulega tu era ko mo gane ma nga minga sela be dirike a e to mo ko langolo mbolo ka furugi
ah alama
bola nimena anga yere resezi ka ira ko ayen furuba flike
mhm
mo nyene mari kanga ke juji no yimira bokolo la ka ira ne kera juji ebi
mhm
do fa ne buga do fa o mara ne buga do do mara eske sili ne do mna chance zero ga tikene sike ro ina wa me mo gore de ne na ke sheji ga nine mo go na mara ne dem fa na be sika na mara do fe pa se apa ya ke ka te
oko ni
anga moyene mo ke present o ki miri yalmo ne mena service de mena service ba munun fereo ne de note se gata ko directeurwa ne mode note se gata ko directeurwa yalma nine a chia ese a ma chia lu be mawa
noko ni
me o mandalite be minunu me furu ba to boto abe ni ko lula ekarte ko he chenga cha itanyi nini ko service la fo ki itanyi nini kare ko na itanyi nini ale ni mo mi fasa kare na fo kare no le no ka fasa don ri ga jenu pra yo ngai be do e ka bo ro la tani ay karta kuraji bala dori ga dama dori ga dodama ro do la
nyongo
la
gosi
o me o ni o chena o be so ga fo ku ba la gosi ese ko tigla mo ko be here fe ni aye nga fu yo ngo o chama me kule here ka ma me o tu here fe o te chama na fe wa o te here fa na fe e ibu ye o be politiki mo ga mo la gosi ko o de chere no ni be election a o be ta ke me na ndo ma u bo u re be ta war mo no go lo ka ta kla ga ta vote kwa ta e kwa to ma se ga ko me mo mo tu la o fo tie re ga fu ye bu te mali injore population ga fili ga fai o ala ma nya si nya mo ma nya mo ga minga ma nya a be fe o ga kule ko chiri ko kureta 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 gera Erdogan na chiri gi 2016 o ma se ga ta bla no na ga fanga na
no koni
pase wi fo jamana kono denga don ko jamana ere jamana te joni ere ga hakili na nyuma ari te fe ere ga do koni ame ki be basikla ni ami ere nyo na Senegal te basikre biga jamana kono nyo na animateur te basikre biga jamana kono nyo na commerçant te basikre biga jamana kono ibe je kokola iga jamana re ke priorite ni jamana basiki benja pen fe jai boke ni jai boke mega jamana tu ya ka chena chena ni kera miladerdi di dobeta sira dainya ki ga ware mena milar ni maga fuwa
o chemene
me kontra ni te te me ke menani nga pa jour me ibe herela yoro mi jabe ta boti la tra jabe tai o concert la tra de tika balontan flela era be te moludo o kanwa
iga
para la tra jabe oke me kata service de ta be privatiser ka be pera pera la mi no era ma ma se ka ke fe mo ho jul jul be ta chomaji la o tu ga mi fena mi no mo ga mo ofere parte mo me ga zaba be ga izino privatiser o war mo go bolude bolu o be kla kata vote o parti u de bo assemble kono iba je te me na pro go izindo ka ga privatiser e be anke de moral de tirge partula parti jmane to ira nga izini inferella ibo bla yo diskalifiele cela veut dire que tega mira o ka jamana ni sirinya sigla o tega mira o ka nyetaka la o bi ka mira ere ka soro le la yo don na yo lu la diskalifie parti ki mena maso nga voter ango ta ko sangro ta li doro me kele ne te wanga war fra fra nyonga ko la sigi sa fe no miri la ko ne ka war re asi ni soro no abi baraka ni
ko so be
mais il veut ça na yego obama la yego obama rega campagne financière jo na dona na ni 5 dollars et 2 et 10 dollars et 2 et 1000 dollars di ka siga na ezi asira ka tikla mo ko jafa
tiens et bien quoi amadou ko jiamo wala
ou ye horo ya juro de do ila ko fanga ni to mo me ko to ko kadai ni che ba koro be ki muso ba koro be ko to ko kadai abe miria kola olu de kanga mali para mais mo ko mo te miri mo la ka ande on a venir préparer mo ko te mo ko rega de nga venir la Mali présent chaman beno ngwe ngwe kwa sokuma kuma kudeta bekula bana mi era bolen fle kwa sai na e ameko ni kwa sani na te kai mali mogo franyo ngwa kuira problem jumene be malanga nyi nga afura nyi ngwa te
no mai
kalu kononto e ma se giga jamana nyi mogo franyo ngwa e ma se bufanga ka nga dimi nuno mai ma se ga gerula kunyi nga ima baliga ta chusu ku kono ka tale je mino ima baliga ta chudu an nanu ga barake ga nyi bidi tekniki ga ro o mi e ga jamana ma ke me ala be poko donya dimi ko fe be avion da katai
akuma ga jamana tiyara
ni kuwe jamana kona don kuwe ni kureta makolu la kureta be ga jamana
ako fulani ile
ah ambe poli la se bela jele makuma be se ga fare a doni ngan diminente am fenente amal jela la ga ga da mala ga sa unwa ngai
amina rabbi
ambe faso mona la ga faso jala ga ya jo baola
ami ami
mo mo ga ba nyiri ngam mali jamfa ala ala ko ti to ga jamfala
amina rabbi ala ko do mne
mo wa sababe anta anta ya fo mo mo ga kera sababu re ga la kana bale a do mali ngona ante ya fo ma minu na nga kala ante ya fo ma minu na nga kene a ante ya fo ma suna tola a to buruburan ya bale ga be
a traule di mina
Oh
ouais. Ega wole le jala kosobe. Mhm.
Ame bela jala nfo.
Ube klobe kana.
Ouais.
Lengwe trawole ni alea fela fo anga auditeur we chenre la ni jala kosobe. Fefe ya wole bi anga folibe aw bela jale munu era maseka an wole bi anga folibe aw bela jale ka donga fo ka anga kulume yini gase chema sa. Aiwa anyo de fo ni jamukan ka. Allo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mohamadu Dontuguni.
Aha, e bisimila
to. Na kredi kun ba non, lebe wakati toni ta.
Mhm.
Me kuma ska muru boga yoro nka.
Mhm.
O onse ya la igarti se ama garse ke nyana mandi me ka fa ke ko mi mu sangare ni.
Sirigi jabate.
Mhm. Talbu ke ta dun sirigi jabate ni.
Mhm.
Ama no go.
Ama no go.
So garse don ida re olu kontra ni fe nso olu garse ke ko ye kwa.
Oko ni. Ko sebe.
Ya fa me adon. Aska muru no mu chance ni tro ga bo.
Mhm.
Kata jamana ko ka. O se tra lu ya ke.
Mhm.
Uma kontra bo so ko mu sanare mu basor to ko.
Sabra sabra.
Me ame do de ya ma fa ka kitiri ya mo nyana.
Mhm.
Parce ko mi gouvernement na te fo pour le moment.
Mhm.
Bon, c'est ko tigla mon don ko tigla mo mo em na mo mu. Bon, mali problème na fre se ba mo mu fanayi.
Mhm.
Tout du moment où on fait la guerre quoi. Ah, mais on venait étonner.
Malou, quand on met à
l'aide. Mais exemple, dans mon dîme, ça veut dire que tu
es
c'est vrai. Avant de me marier à Moula, on me serait une boule. Ah, du moment où la guerre c'était artistique, mon ami. Ah, du moment où il y a assez de voix, quand on t'en veut, quand on moi, dans son monde,
moi.
On se regarde pour étudier.
On va observer. Okay.
Wo fejde dagnan doyo parce que beka sorote kli.
Oko ni.
Oye, o chasu bese ka ko padi ne malla be moko tabo.
Mhm.
Ligi jabate nungre soko luke. Achama.
Mhm.
Do gumi wakati sira.
Mhm.
Do me la me jekulu bela jile fo.
O bekulu bi kana.
Kuma be moko dunga soro kuma do mbala ate ko.
Oye chen.
Do me agato yini bela jile fe ni nduna mi gashila.
Hagatila.
Ala ga wara bulu ga barala.
Amin rabbi.
Anda shinola
ala ko domne aywa la melke jakulu an akulu sila chemani ala shini an shi joka shini kono ame nyoro soro ni kene kele nga nge ka yatan woro ka setan wulum loma ayo de fo ajem kan ka damne tenena kata se alam sama nge ka yatan woro ka setan wulum loma aywa ne ba fo yesa akambe shini ni kene kele kono na tuguni